ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและประธานาธิบดีตรวงตันซางของเวียดนามพบกันที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีในกรุงวอชิงตันนะครับหลังจากการหารือกันครั้งนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐและเวียดนามตกลงที่จะเร่งการเจรจาความร่วมมือเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้สำเร็จก่อนสิ้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเขตการค้าเสรีนี้จะช่วยสร้างงานและส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นความร่วมมือ TPP ยังสามารถแผ่ขยายไปในเรื่องต่างๆเช่นการทหารการศึกษาการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วยนะครับทั้งนี้สหรัฐและเวียดนามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด12ประเทศที่จะมีการเจรจากันภายใต้กรอบ TPP ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์จากยุโรปกล่าวว่าการละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนืออาจจะเป็นชนวนให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนที่สามารถทำลายสภาพอากาศของโลกรวมทั้งส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจด้วยนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่าเป็นระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature ระบุว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง60 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีก๊าซมีเทนถูกกักอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือนับพันล้านตันตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บอกว่าก๊าซเหล่านี้อาจจะรั่วออกมาได้ท่ามกลางอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหากก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาลรั่วออกมาได้จริงนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมตามชายฝั่งและอากาศแปรปรวนในรูปแบบอื่นๆเช่นพายุที่รุนแรงและอากาศร้อนผิดปกติครับปิดท้ายนะครับขณะนี้ Google กำลังพัฒนา Google Glass หรือแว่น Google ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการเทคโนโลยีได้ขณะนี้หลายคนคงเคยเห็นและได้ยินชื่อ Google Glass จากสื่อต่างๆนะครับเพราะทางบริษัทได้ประกาศโครงการพัฒนา Google Glass ไปเมื่อปีที่แล้วและคงรออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับก่อนที่ Google Glass จะออกวางตลาดในต้นปีหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทำงานได้เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนแต่ผู้ใช้สามารถใส่เป็นแว่นได้และเห็นหน้าจอการสั่งงานขณะมองไปข้างหน้าตามปกติ Google นำระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กติดเข้ากับกรอบแว่นซึ่งเป็นกรอบแว่นที่เบานะครับและประกอบเข้ากับเลนส์และยังมีกล้องถ่ายภาพด้วยความคมชัด5 เมกะพิกเซลซึ่งถือว่าเป็นความคมชัดขนาดกลางๆนะครับการทำงานของแว่น Google จะถูกควบคุมด้วยการใช้คำสั่งเสียงของผู้ใช้ซึ่ง Google เชื่อว่าจะสะดวกต่อผู้ใช้และเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้สมาร์ทโฟนตามปกตินอกจากนั้นทางบริษัทกล่าวว่าโดยเฉลี่ยคนจะใช้สมาร์ทโฟนประมาณ150ครั้งต่อวันซึ่งหากเปลี่ยนการควบคุมมาเป็นระบบเสียงแทนการใช้งานนั้นจะเร็วขึ้นด้วยมีหลายคนตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้ใช้หากการใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ต่อหน้าผู้ใช้เหมือนกับการสวมแว่นตลอดเวลา Google เคยบอกนะครับว่าผู้ใช้สามารถสั่งให้แว่นปิดทำงานได้อย่างง่ายๆและไม่น่าจะรบกวนอย่างที่หลายคนกังวลอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีและเป็นนักเขียนบางคนเช่นคุณเซธ โรเซนบลาทจาก CNET กล่าวว่าแม้ Google จะได้นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจในเชิงเทคโนโลยีแต่ด้านสังคมนั้นยังถือว่า Google ต้องมีงานรออยู่อีกมากหากต้องการให้นวัตกรรมนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและคลายความกังวลเรื่องพฤติกรรมทางสังคมของผู้ใช้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน